gepli yer adatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada ortak ýol başçylary bilen duşup geçirýär.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Owanstanyň resmiýleri 10 milliard dollarlyk transowan gaz geçirijisiniň esasy çykdyjylaryny Türkmenistanyň göterjekdigini aýdýarlar. Şeýlede Turwanyň howpsuzlygyny üpçin etmegi wada berýärler.
Bir tämin emniýet guruşy ýetdi ki, kuwaý hasy ki, zarur esperesi talim terbiýede de hat şut wagly.
Aşgabatyň etegindäki çoğunlukda ýene ýaşaýyş çaýlary ýumrulýar. Gaz çemelliklerinden soň şu sapar hutulsy çaýlaryň ýykylýandygy habar berilýär.
Häzir şu çaýlardan köpçülükleri yıkınman, iki tane kısayın yıkılandığını hemen ödüm bu tarifleri gördüm.
Şun biz bu beylikli temalarda çekmecek durup geçer. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan o zol tezelikleri ile tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Moskwada geçiren duşuklarında Siriýada grajdan uruşynyň soňuna çykmak boýunça siýasy tagallalar we gündogary Ukrainada parahatçylyk urundaky laşygy berjä etmek bilen bagly meseleleriň gozgalmagyna garaşylýar. Kerry 15-nji dekabrda Wurtiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň öňýän deden çygyşynda men şu gün biziň öňe güdüşlük gazanmagy ukypli boljagymyza garaşýaryn diýdi.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Kerry'nin ortede diyen bu sapary dünyanın täsirli urtlarının Siriýa boýunça gepleşikleriniň 3-nji tapgyrynyň öňe tirasyna gabat gelýär. Gepleşikler 18-nji dekabrda New Yorkda geçirler. Wurtiýetiň daşary işler ministrliginiň 14-nji dekabrda Çaweden beýanamasynda Kerry we Lavrov saparyň öňünde geçiren özara telefon söhbetdeşliginde taraplaryň käbir zerur şertler barada pikir alyşmagyň zerurdygyny bellediler diýilýär. Kazakstanyň milli politiýany Amerikan dollary bawatyndaky hümmetini ýene ýetirdi. Merkezi Aziýanyň iň ulyk tasadiýeti global derejede neftiň bahasynyň peýda açmagyndan we ortadaky ykdysady krizisiň täsirinden ejir çeker 14-nji dekabrda Kazakstanyň banklary Kazak teňgesiniň bahasyny 1 Amerikan dollary bawatynda 334 teňge möçberinde keskitlediler. Bu görkezijy Kazakstanyň hökümetiniň 20 avgustda milli pulyň hümmetini saklamak boýunça resmi çäreleriden doly el çekeli bäri teňgeniň bahasynyň iň pes derejesidir. Şu başından beri Kazak teňgesi öz hümmetiniň 80% çemesini ýitirdi. Şwetsiýanyň suwdy 37 ýaşly özbek raýaty Yuri Jukovskiýni tanymal özbek imamy Obid Nazarowyň janyny kastetmäge synançykda ýplap 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Şwetsiýanyň Östersund şäheriniň suwdy janap Jukovskiýni Nazarow öldürmek barada berilen buyrugy ýerine ýetirmekde günäli tapdy. Nazarow hüjümiň netijesinde koma düşdi. Şwetsiýanyň prokurory Krister Peterson kastetdişligi amala aşyrmak barada tapşyrygyň Daşkentden edilenligini aýtdy. Jukovskiy üçin ömürlük türme tutsaglygyny soradi. Obid Nazarowyň ogly Dawudxon Nazarow Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özek gullugy bilen söhbetdeşliginde suwdun kararynyň özüni kanagatlandyranlygyny aýtdy. Yuri Jukovskiy Obid Nazarowy oka tutmakda guman edilip Ortetden Şwetsiýa eltilipdi. İmam Obidxon Kori Nazarow 1998-nji ýylda Özbekistany terk edip 2006-njy ýylda Şwetsiýada siýasy gaçyp atalgy alypdy. Nazarow 1990-njy ýyllaryň başynda Merkezi Aziýada iň meşhur bolan imamlaryň biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun konstitusion suwduna Orsiýet babatynda halkara suwdlaryň şol sanda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suwdunyň çykaran kararyny berjä edip etmezlige ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Kanunda konstitusion suwdun Orsiýetiň Orsiýetlileriniň we Orsiýet guramalarynyň halkara suwdlaryň kararlaryny berjä edip etmezlige barada karar çykaranda Orsiýetiň baş kanunynyň hökmürewanlygyna hem kanuny güýjüne daýanmalydygy aýdylýar. Bu kanuna ortedin hökümetinin halkara suutlarında gozulan ençeme tesirli işlerde yengilmek ulen bağlılıkta beren cevabı hökmünde Karalyar kanun ortedin prezidentine ve hökümetine halkara suutlarının çıkaran kararları bağıtında ortedin konstitucion suuduna yüzlenmege hukuki kepil geçer. Журналистлер Орыжы комитет 2015 жылда Хытайын ва мөсөрүн журналистлери тусак эдеже иң эрвет юртлар болондугун айтты. 15 декабрда чаведилен хатабата көрө Хытайда 49 мөсөрдө 23, Иранда 19, Эритреяда 17 ва Түркияда 14 журналист жылдын давамында тусак эдилиптир. Диссиденттерди басышы күчлөндүрүп халыкара танкыйтларына ээ болгон Азербайжан өнкү совет юртлардын арасында биринчи жерде бар. Журналистлер Орыжы комитеттин хатабатына көрө бу юртта жылдын Уамында 8 журналист Шолсанда да Европадатлык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова тусак эдилиптир. Өзбекстанда 4, Орсетте, Кыргызстанда ва Түркмөнстанда һәр юртта 1 журналисттен тусак эдилиптир. Хурматлы радио тыңлаучылар, сиз театрлыклар менен таанышып алдыңыз.